Þetta þingmaður Suður kjördæmis Eygló Harðardóttir veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrir hans ræðu. Nú hefur í umræðunni hér ítreka komið fram að ábyrgðaryfirlýsing stjórnvalda hafi raunar aldrei verið sett í lög. Heldur þetta hafi fyrst og fremst verið munnlegar og eins og skriflegar yfirlýsingar ráðherra ríkisstjórnarinnar. En hins vegar hafi aldrei svo vita til verið sett, þessi texti verið settur í lög hér á Alþingi. Nú var að berast svör við fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni Kristjáni Þóri Júlíussyni þar sem er verið að vísa í að fjármálaráðuneytið hafi gengist í ábyrgð fyrir innistæður eða skuldabréf vegna innistæðna sem fluttar voru frá Spron yfir í Arion banka. Og ég myndi vilja spyrja þingmanninn hvort að þetta einhver leiti samrýmist því sem hefur komið hér fram í umræðum að þetta hafi aldrei verið lögbundið, heldur þetta að fyrst og fremst verið munnlegar yfirlýsingar og hvort að þingmanninn telji ráðherrann hafa umboð til þess að gefa út ríkisábyrgð án þess að samþykki liggi hér frá Alþingi.
Háttvirtur þingmaður